Eiropas Savienībā šodien īpaši uzmanīgi sekoja līdz notikumiem par un ap Ukrainas konfliktu ar Krieviju. Minskā aptuveni 15 stundu ilgā sarunu maratonā tikās Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas līderi. Viņiem izdevās vienoties par jaunu plānu konfliktu noregulēšanai, bet to parakstīja tā dēvētā Minskas kontaktu grupas un prokrievisko separātistu pārstāvi. Tas paredz, ka pusnaktī no sestdienas uz svētdienu, tas ir šonakt, Ukrainas austrumos spēkā stāsies pamieris, sekos smago ieroču atvilkšanu un tālāk vajadzētu vienoties par separātistu kontrolēto teritorijas statusu un tikai tad ir paredzēts nodrošināt Kijevas pilnīgu kontroli pār Ukrainas robežu ar Krieviju. Šo vienošanos visi uztver piesardzīgi un lielas cerības netiek lolotas, kamēr pamieris nav stājies spēkā, kaujas turpinās un mirst cilvēki. Eiropas Savienība apstiprināja, ka pirmdien jebkurā gadījumā stāsies spēkā jaunas sankcijas pret Maskavu saistībā ar raķiešu uzbrukumiem Mariupolē janvārī. Kopien arī brīdināja par vēl jaunām sankcijām, ja pamieru vienošanās netiks īstenota. Lai skaidrotu, kāpēc jaunā vienošanās ir tāda, kāda tā ir un kāda ir iespējamie nākotnes scenāriji un to sekas, studijā esam aicinājuši ārlietu ekspertu Žanetu Ozoliņu. Labrīt!
Labrīt!
Ar ko šī Minskas vienošanās atšķiras no septembra Minskas vienošanās, kas tā īsti pildīta netika? Netika izpildīta, precīzāk.
Jā, šīs divas vienošanās var salīdzināt no diviem skatu punktiem. Tas pirmais skatu punkts būtu saistīts ar kopējo kontekstu. Pirmā Minskas vienošanās notika, ja tā varētu teikt, salīdzinoši mierīgākā atmosfērā, tādā ziņā, ka eskalācija vēl bija nebija sasniegusi tik augstu līmeni, kur varbūt vairāk dominēja politiskie jautājumi, bija jautājumi par to, kādu ceļiet Ukrainai, kā rietumi reaģēs, kādas būs sankcijas, cik tālu šīs sankcijas iest. Nu, varētu teikt, tas bija tāds taustīšanās piegājiens pirmais. Savukārt, šajā konkrētajā brīdī konteksts ir ļoti principiāli izmainījies, jo tādēļ, ka ilūzijas par to, ka Krievijas karavīri un bruņtehnika ir Ukrainā, nu, manuprāt, nevienam vairs neliek šaubīties, to, ka Krievija neiet sadarbības ceļu un nemeklē attiecību izlīdzināšanu ar rietumu partneriem arī ir acīm redzama, un es varētu turpināt vēl un vēl, respektīvi tas
tātad. Tādēcīgi septembrī vēl cerēja, ka Krievija rīkosies aktīvāk un
nu, tieši
Eiropai
ka viņi būs pretīmnākošāk, ka viņi būs vienkārši pretīmnākošāk, ka dialogs izdosies. Un arī tik tiešām arī rietumi ļoti strādājuši šī dialoga izveidošana. Savukārt tagad ir skaidrs, ka, nu, acīm redzot, tas dialogs ir nonācis savā ziņā strupceļā, un līdz ar to šī Minska divi, kā viņu medijos mēdz dēvēt, ir politiski tomēr nozīmīgs solis, neraugoties, mēs noteikti runāsim par tām tālākām interpretācijām. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka vēl diennakti pirms šīs tikšanās nebija skaidrs, vai vispār valsts līderi Minskā ieradīs. Un tas jau vien norāda uz to ārkārtīgi lielo spriedzes pakāpu, kādu valsts starptautiskajās attiecībās starp rietumiem un starp Krieviju. Tā kā faktiski, nu šeit arī tas kontekstuālais aspekts ir ļoti būtisks. Otras atšķirības ir arī pašā dokumenta tekstā, jo, ja Minska viens ir vairāk principi, vairāk stāsts par to, ka ir jāpārtrauc kara darbība, ka ir jāmeklē vienošanās ceļa, tad Minska divi ir konkrētāk, tur ir vairāk dažādu punktu, ir vairāk un tas, ko sauc par termiņiem, tur vairāk ir varbūt arī kaut kādi konkrēti dati, par cik kilometriem ir jāatvācas
robežas.
Jā, nu, tiešām tās ir vairāk izmērāmas darbības. Redziet, tā analīze iegūst jēgu tikai tajā brīdī, ja tiešām vienošanās par pamieru 15. februārī tiek ievērota. Un ja šis pamieris netiek ievērots un kara darbība turpinās, tad visas tās detaļas, kas ir iekļautas šajā te Minska divi līgumā vai vienošanās dokumentā, viņiem jau vairs nav nozīmes.
Bet tam miskastē?
Zināmā mērā, jā. Nu, negluži miskastē, jo tādēļ, ka tomēr darbs pie šī dokumenta ir ieguldīts liels un tiešām tur ir šķīdušas asaras, sviedri, ja, un puņķi, bet tā pašā laikā iespējams, ja kaut kādā brīdī atkal regulējumi tiek meklēti šim konfliktam, tad uz šī te dokumenta pamata var būvēt jau kaut kādas nākamās vienošanās.
Es saprotu, tā varētu būt mazliet zilēšana kafijas biezumos, bet kāda jums ir sajūta, vai šo vienošanos pildīs?
man jau ļoti nepatīk, šie jautājumi, kas būtu, ja būtu. Es domāju, ka, ja tā paraugās objektīvas to, kas notiek, un arī paklausās dažādu ekspertu un arī politiķu viedokļus, tad jāsaka tā, ka, ja mēs skatāmies no tādām realistiskām pozīcijām un metam pie malas vēlmi domāšanu, tad iespējas, ka šī vienošanās tiks ievērot, ir ļoti mazas. Savukārt, ja mēs gribam saglabāt kādu optimismu devu, tad tomēr ir jāsaka, ka optimismam arī ir kaut kāds neliels pamats.
Jā, es skatos arī daudz cilvēku sociālajos tīklos, viņa viens jautājums ir, kādēļ pamieris sākas tieši naktī no sestdienas uz svētdienu un vēl šīs pāris dienas, kurās tad mēs turpinām šaut, karot, viens otru nogalināt un tikai tad.
Tur iespējams ir dažādi iemesli, bet vēl ir jāņem vērā to, ka šeit ir iesaistīts ļoti daudz un dažādas puses, kurām noteikti ir vajadzīgi arī kaut kādi konsultācijas periodi, ir vajadzīgi arī iespējams tāda augsta ūdens šalte. Citam, kā piemēram Krievijai, tā ir iespēja vēl izmantot pēdējo brīdi un varbūt arī pielietojot spēku kopā ar Ukraiņu nemierniekiem vēl paķert kādu teritorijas daļu. Bet tas, kas varbūt paslīdēs garām, ka šo vienošanos jau neprakstīja valstu vadītājiem. A, kas te viņi parakstīs, ja tā padomā? Krievija apgalvo, ka viņi tur nav, viņi nekā nezina. Nu, tur, kur cilvēki atvaļinājumā dodas, viņiem nav nekā darīšana, vai viņi paķer kādu tanku līdz vai ne, uz viņiem jortas neattiecās. Un līdz ar to, nu, šis ir Ukrainas konflikts. Ja? Un kas tad parakstīs un kas to parakstīšanos pildīs, jo tas nav ne Merkels, ne Olāna atbildības lauks. Un šo vienošanos ir parakstījusi tā tad šī Normandijas grupa, ja? Minskas kontaktgrupa un Normandijas četrinieks, kas savukārt sadarbojas ar šo Minskas kontaktgrupu, un šī Minskas kontaktgrupa, nu, viņi iekļauj sevī ļoti dažādu līmeņu politiķus un nepolitiķus, ja tur ir nemiernieku pārstāvi, tur ir Ukrainas politisko aprindu pārstāvi, tur ir ECO pārstāvi, nu, līdz ar to, nu, tur ir tāds, nu, neveiklības moments, ja. Respektīvi dokuments ir parakstīts, tālāk viņš ir jānodod atbildīgajiem politiķiem, kas ar šīm lietām nodarbojās, un tad iespējams arī kaut kādas procedūras. Tā kā tur var saprast, varbūt, kāpēc tas tur nav tā uz sitienu.
Vērtējot šo vienošanos, kas tajā ir sarakstīts, kurš ir ieguvējis, kurš zaudētājs vai Ukraina ir ieguvēja parakstot šādu vienošanos? Varbūt Putins ir tas, kuram šīs vienošanas ir visizdevīgākā?
Diplomātijā un starpvalstu attiecībās nemēdz runāt tādās kategorijās kā zaudētājs un ieguvējs. Jo tiklīdz viens ir zaudētājs, tad kādā brīdī viņam gribas kompensēt savu zaudējumu un atkal uzsākt kādas revanšistiskas darbības. Un uzvarētājam atkal ļoti ātri varbūt gribas justies kā lielam ķeizaram un paķert vēl kādu kumosiņu. Līdz ar to šī te vienošanās ir vērtējama nevis uzvarētāju vai zaudētāju kategorijās, bet viņa būtu vērtējama kā labākais vai, nu, teiksim, pragmātiskākais rezultāts, kāds ir bijis iespējams, ņemot vērā ļoti dažādo pušu atšķirīgos viedokļus šī konkrētā jautājuma sakarā. Un ir, protams, lietas, par kurām varbūt varētu triumfēt Krievijas puse, bet ir arī noteikti šajā vienošanās iekļaut tādi punkti, kas ir svarīgi arī pašai Ukrainai. Tā kā domāju, ka šeit ir, nu, tas, ko sauc par uzvarētāju loģiku, ka tomēr, nu, tie zaudējumi elementi šeit nedominē. Jo gala rezultātas viss dokuments tomēr ir vērsts uz mieru, uz stabilitāti un uz to, lai cilvēki, lai civili iedzīvotāji neciestu no šīs kartarpības.
Jā, spriežot pēc vienošanās teksta, šķiet, ka pienākumi ir tikai Ukrainai konkrētas darbības, kas tā jāizpilda, lai nonāktu arī gada beigās līdz tam svarīgajiem brīdīm, kad viņi kontrolē savu robežu ar Krieviju un tur nestaigā un nebraukā pāri visi, kam ienāk prātā. Separātistiem šķiet tikai jāpārtrauc šaut un tas arī visu un jāgaida, lai līdz Ukraiņi kaut ko izdarīs.
Redzat, šī situācija tik tiešām no starptautisko tiesību viedokļa ir tāda divdomīga, jo tādēļ, ka, ja mēs raugamies uz to, kas notiek Ukrainā, tā ir Ukrainas iekšējā lieta. Jo Austrum Ukraina, tā ir Ukrainas teritorija. Un līdz ar to tik tiešām tā lielākā atbildības nasta ir uz pašu Ukraiņu pleciem un arī uz Ukrainas politiskās elites pleciem. Taču šajā konkrētajā brīdī Ukrainas politiķi un arī šajā konfliktā var būt cietošā puse, neko būtiski nevar darīt, tādēļ, ka Krievija šo konfliktu periodiski un diezgan pastāvīgi uzkurina. Tātad arī Ukrainai būtu daudz vieglāk risināt konfliktu Ukrainas austrumos, ja nebūtu šī te Krievijas specifiskā politika, ja šī hibrīda kara izpausme Ukrainā. Un līdz ar to tas ir tikai likumsakarīgi, ka tik līdz tur beigsies kara darbība un tik līdz tik tiešām tur netiks uzkurināta situācija ar ārēju spēku palīdzību, arī Ukrainai būs vieglāk šo konfliktu noregulēt. Un nevar jau prasīt no citiem, kas nav klāt formāli, lai viņi pēkšņi tur kaut ko sāktu būvēt, celt un tā tālāk. Ja? Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc Ukrainai ir tik daudz draugu un atbalstītāju, ka arī viņi ļoti labi saprot, cik sarežģītā situācijā Ukraina ir.
Profesors Lajārs Skudra no Latvijas Universitātes sociālajos tīklos, vērtējot šo vienošanos, teica diezgan skarbu un īsi, praktiski šis dokuments paredz tikai vienīgi to, ka Krimas aneksija ir pabeigta. Par Krimu šķiet vairs neviens nerunā, tur nekādas diskusijas vairs nav iespējams.
Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs uz šo dokumentu skatāties. Ja jūs skatāties uz šo dokumentu kā vienīgo soli un vienīgo darbību Ukrainas pēc Maidana situācijas risināšanā, tad tādā gadījumā šāds secinājums būtu likumsakarīgs. Taču šis dokuments nav vērsts uz pilnīgi visu Ukrainas pēc Maidana konflikta jautājumu atrisināšanu, bet, kā es jau teicu, uz kara darbības pārtraukšanu. Kam var sekot arī dažādi soļi. Un tiešām gribētos redzēt, kā izskatītos, nu atkal, ja mēs runājam hipotētiski, ja? Vai vispār Minskā šī vienošanās un pat tikšanās divi būtu notikusi, ja dienas kārtībā būtu Krimas jautājums.
Vispār,
viskas, nu, tieši tā, nu, nekas nebūtu noticis, ja, un krīžu noregulējumu, gan teorijas, gan arī empīrijas, viss šīs liecības stāsta par to, konfliktā ir vairākas fāzes, ir dažādas taktikas dažādās šajās fāzēs, un līdz ar to nevar gribēt, lai vienā konkrētā notikumā pēkšņi atspoguļotos viss konflikta daudzveidība un būtu piedāvāt viss šī konflikta risinājuma līdzi.
Par Eiropas politiķu lomu Merkele, Olands arī bija tur klāt, neko neparakstīja, bet klāt bija, un cik nozīmīga loma spēlē Vācija, cik Francija un vispār Eiropas Savienība kopumā?
Eiropas Savienība kopumā spēlē ļoti lielu lomu, iespējams, ka pat lielāku nekā dažam labam Eiropas līderim to gribētos, jo tādēļ, ka notikumu Ukrainā galvenokārt sākās tāpēc, ka Ukrainas iedzīvotāji izdarīja savu izvēli par labu tam valsts attīstības modelim, kāds dominē Eiropas Savienībā. Tātad faktiski Eiropas Savienības labais piemērs un miers, kas ilgst Eiropā jau vairāk nekā 60 gadus, izrādījies par ļoti traucējošu faktoru Ukrainas kaimiņu valstī. Tātad, jā, Eiropa ir gan kā savā ziņā mērķis, uz kur gribiet Ukraina, bet Eiropas Savienība arī tā valsts, kurā ir Ukraina, ir ļoti ilgstošas, jau sākot no 90. Gada sākuma attiecības, un līdz ar to Ukrainā Eiropas Savienība ir iekšā jau ar ļoti dažādām programmām, darbībām un politikām. Taču tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka Ukraina ir kļuvusi ne tikai par reģionālu, bet arī par starptautisku problēmu. Un Ukrainai ir pievērsts acis no visdažādākām pasaules malām, tai skaitā arī Amerikas Savienotajām valstīm, tai skaitā arī no Kanādas, kur ir viena no lielākām Ukrainas diasporām ārpus Ukrainas. Un līdz ar to tas stāsts jau nav vairs tikai par Eiropu, bet tas stāsts ir arī par to, kā dažādas citas pasaules valsts vēlētos iesaistīties Ukraina konflikta regulējumā. Un šeit Krievijai acīm redzot arī nāks padomāt diezgan smagi, lai gan, protams, nekur publiski tas netiek pausts, jo tādēļ, ka ja konflikts netiek risināts un kara darbība neapklust šajā reģionā, tad nāks nākamais turpinājums ir arī ieroču piegāde.
Un... Jā, par ieroču piegādu ASV ir tā, kur apsver to. Eiropa, jā. Vismaz Vācija ir pagaidām kategoriski pret.
Jā, un Eiropas Savienībā ir dažādi viedokļi. Jā, Vācija, protams, ir pret, bet Amerikai, nu, pat arī ir piebiedrojusies Kanāda, vismaz apgalvojuma formā, un līdz ar to var izrādīties, ka to valstu loks, kas ir gatavs piedāvāt bruņojumu Ukrainā, ir krietni vien lielāks, nekā varbūt to iepriekš paredzēja Krievija. Un līdz ar to, ja Ukraina kļūs spēcīgāk, un es šeit domāju ne tikai militāri, bet, nu, pieaug tik tiešām Ukrainas draugu loks, kas sniedz arī ekonomiski, palīdzību, kas sniedz politisku palīdzību, tad beigu beigās tā ietekme gan Eiropas Savienības ar tās partneriem tikai un vienīgi pieaugt. Tas, ka Eiropas lielās valsts šajā brīdī nav gatavs piegādāt Ukrainai ieročus no politiskās taktikas viedokļa, tas ir samērā arī prātīgs gājiens, jo tādēļ, ka mēs esam, nu, krietni tuvāki Ukrainai, līdz ar to tādas asas darbības varētu nākt par sliktu pašai Ukrainai, taču tādā gadījumā, ja tas konflikts eskalēsies, tad es pieņemu, ka, nu, arī Eiropas valstu vidū pieaugs to valsts skaits, kas būs gatavs arī militāri palīdzēt.
Paldies par interviju, dzirdējāt interviju ar ārlietu ekspertu Ženetu Ozoliņu.